วันที่20กันยายนเป็นวันอันดับที่54แห่งระยะการเข้าพรรษาคือพุทธศักราช2512ในวันนี้จะได้พูดกันถึงโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมืออีกตามเคย ส่วนเรื่องที่จะพูดนั่นคือสติปัฏฐาน4 ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือหรือเป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิมีพูดกันมาตามลำดับตั้งแต่คราวาสธรรม4อิทธิบาท4สมัปปทาน4วันนี้ก็มาถึงสติปัฏฐาน4 ดูกันในฐานะเป็นเครื่องมือนะเมื่อมันมีชื่อต่างกันมันก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ต่างกันเหมือนเครื่องมือที่เรามีกันอยู่ในบ้านในเรือนเมื่อเรียกชื่อต่างกันตามปกติก็ใช้ในความมุ่งหมายที่ต่างกันทบทวนดูบ้างก็ได้ว่าจะธรรมะขันติจาคะใช่อย่างไรใช่เป็นสารพัดนึกในพื้นฐานในขั้นพื้นฐานตัวไปเหมือนเช่นมีดอย่างเดียวใช่มากถ้าเป็นอาวุธก็ยังได้ใช้เป็นเครื่องมือธรรมดาสามัญก็ได้ ไม่เป็นเครื่องมือธรรมดาสามัญมันก็ยังใช้ได้หลายอย่างตัดนั่นตัดนี่ก็ทั้งตัดไม้ทำเรือนก็ได้หั่นผักแกงก็ได้เรียกว่ามันพื้นฐานทั่วไปหรือสารพัดนึกอิทธิบาท4มันก็สูงขึ้นไปและเฉพาะมุ่งความสำเร็จหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตั้งใจจะทำก็คือกลายรัดกุมเข้ามานั่นเองเฉพาะสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วก็วางไว้กว้างๆว่าเลือกไปใช้สิ่งใดก็ยังได้อธิบายให้มันละเอียดออกไปตรงที่ว่าจะต้องทำอย่างไรเป็นความพอใจเป็นการใช้กำลังกายใช้กำลังจิตใช้กำลังปัญญาลองให้ดีคำว่าใช้กำลังกายใช้กำลังจิตใช้กำลังปัญญาเราจะพูดถึงใช้กำลังจิตหรือกำลังสติปัญญาโดยเฉพาะกันเป็นพิเศษในคราวนี้ส่วนความเพียรตรีหรือสมัครทานตรีมันก็มุ่งหมายจะระบุไปยังลักษณะของความพยายาม เป็นส่วนใหญ่ที่มาถึงสติปัฏฐานตรีที่กำลังจะพูด สำหรับคนที่ยังไม่ทราบเรื่องก็เลยหรือทราบแต่น้อย ก็ยังไม่ได้สนใจว่าคำว่าสติปัฏฐานนี่แปลว่าอะไร ว่ากันตามตัวหนังสือแท้ๆก็แปลว่าการตั้งสติไว้เฉพาะ นี้อย่างทั่วถึง สติก็แล้วว่าสติปัฏฐานะนี่แล้วว่าเฉพาะก็ได้แล้วว่าทั่วถึงก็ได้ภาษาบาลีมันก็เหมือนกับภาษาอื่นๆจะแปลคำอะไรลงไปหรือแปลเป็นอุปสรรคคำใดคำหนึ่งออกไปมันต้องแล้วแต่ว่าข้อความแวดล้อมมันเป็นอย่างไร ปะนี่ธรรมดาแปลว่าทั่วแต่ในบางกรณีถือว่าเป็นปฏิคือเฉพาะสำหรับคำว่าสติปัฏฐานจึงแปลอยู่สองอย่างว่าตั้งสติไว้เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ตั้งสติไว้พร้อมก็หมายความว่าในเรื่องนั้นมันครบถ้วนทั่วถึง ทีนี้ก็เลยบวกเอาทั้งสองอย่างเลยดีกว่าว่าตั้งสติไว้พร้อมเฉพาะทั้งพร้อมทั้งเฉพาะสติปัฏฐานแปลว่าการตั้งสติไว้พร้อมเฉพาะพร้อมคือครบถ้วนเฉพาะคือเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นที่ได้จำแนกไว้เป็นสี่อย่างคือกายเวทนาจิตและธรรมสี่อย่างตั้งเข้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตั้งไว้อย่างพร้อมคือครบถ้วนทั่วถึง ที่เราจะพูดถึงคำว่าสติโดยเฉพาะอีกทีหนึ่งว่าทำไมจึงพูดว่าตั้งสติใช้คำว่าสติแล้วทำไม บางครั้งยังพูดว่าตั้งจิตนี่คือความที่ภาษามันยืดหยุ่นหรือกำกวมได้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมจะตั้งจิตก็ได้ตั้งสติก็ได้มันเหมือนกันเพราะคำว่าจิตมันกว้างและที่อย่างนี้ก็คือตั้งสติหรือตั้งจิตก็เหมือนกันเช่นว่าผูกจิตไว้กับอารมณ์เช่นลมหายใจเป็นต้นผูกจิตไว้กับอารมณ์มันก็เหมือนกับผูกสติตั้งสติไว้กับอารมณ์นั่นเองในกรณีอย่างนี้คำว่าจิตนั่นมันหมายความกว้างไปหมดไม่ใช่หมายเฉพาะตัวจิตเองหมายทุกเรื่องที่มันเกี่ยวกับจิตถ้าแยกออกไปให้ละเอียดอีกเป็นเทคนิคของภาษาบางฝ่ายเป็นว่า ตั้งจิตหรือผูกจิตด้วยสติ ใช่เป็นความรัดกุมทางภาษาก็จะพูดอย่างรัดกุมทางภาษาก็ว่าผูกจิตตั้งจิตกับอารมณ์ด้วยอาศัยสติเป็นเครื่องมือแต่ที่แท้ทั้งในสติทั้งจิตนั่นแหละคือสติจะรู้เรื่องนี้ละเอียดต้องไปศึกษาเกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะแยกให้ละเอียดออกไปสติมันเป็นพวกเจตสิกคือคุณสมบัติของจิตนี่จิตนั่นหมายตัวจิต แต่จิตเกิดตามลำพังไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกรวมอยู่ด้วยนั้นเมื่อเราไปกำหนดเข้าที่อะไรด้วยจิตนั้นในนั้นจะมีจิตที่ประกอบอยู่ด้วยเจตสิกคือสติมันจึงกำหนดอะไรได้คือไม่แต่คิดนึกอะไรได้จิตจิตล้วนล้วนมันทำอะไรไม่ได้มันต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามันมาด้วยโดยการเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันคุณสมบัติอันนั้นเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าสติตั้งไว้ถึงสติคือจิต ประกอบอยู่ในคุณสมบัติคือสติแล้วก็ไปกำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วแต่ต้องการ สติปัฏฐานก็คือใช้จิตที่ประกอบอยู่ในสติเรียกกันสั้นว่าสติกำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงตั้งสติไว้พร้อมหรือเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่าสติปัฏฐานในบางถิ่นในสมัยโบราณเขาเรียกว่าทำสติการปฏิบัติของภิกษุเนี่ยเขาเรียกว่าทำสติไปทำสตินี่คือไปทำกรรมฐานไปทำวิปัสสนาคือไปทำสติอย่างนี้ก็มีเราใช้คำเป็นรูปของภาษาเรียกว่าสติปัฏฐานกำหนดตั้งไว้พร้อมเฉพาะซึ่งสติ ทีนี้ก็จะพูดถึงการตั้งสติหรือกำหนดสติต่อไป ในสติปัฏฐาน4ก็ยกเอากายเวทนาจิตธรรมมาเป็นหัวข้อก็การตั้งสติก็เลยตั้งที่กายอย่างหนึ่งตั้งที่เวทนาอย่างหนึ่งตั้งที่จิตด้วยจิตเองอย่างหนึ่งก็ตั้งที่ทำอย่างเป็นสี่อย่างจึงเรียกได้เรียกว่าจึงได้เรียกว่าสติปัฏฐาน4โดยจำแนกประการในสิ่งที่เอามาใช้ให้จิตกำหนดนั่นเองทีเดียวนี้เราเรียกว่าสติปัฏฐาน4เพราะมันแยกกันให้เป็น4ระบบนี้เรียกว่าสติปัฏฐาน4ก็แยกกันเป็น4แต่ถ้าเอามาปฏิบัติให้เนื่องเป็นสายเดียวกันโดยไม่แยกก็คือระบบที่เรียกว่าอานาปานสติ16ขั้นซึ่งมีสติปัฏฐาน4ซ่อนอยู่ในนั้นครบถ้วนการปฏิบัติสติปัฏฐาน4มันจึงปฏิบัติทีละอย่างมันก็แยกกันเมื่อไรที่ไหนอย่างไรก็ล้วนแต่ว่าแยกกันจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4แต่ถ้ามาปฏิบัติโดยระบบวิธีที่วางไว้เฉพาะอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญว่าเหมาะสมสะดวกที่สุดก็กลายเป็นอานมาปานสติ4หมวดหมวดละ4ขั้นเป็น16ขั้นเหมือนที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆซึ่งจะได้พูดโดยละเอียดเฉพาะเรื่องนั้น
อย่างนี้ก็เรียกว่าอานาปานสติภาวนาไปถ้าเป็นอานาปานสติเฉพาะแบบนี้ระบบเฉพาะแบบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ที่นี่เราก็จะดูว่าตั้งสติหรือกำหนดสตินี่ตั้งอย่างไร การกำหนดสติตั้งสติโดยส่วนใหญ่โดยหลักใหญ่ๆก็มีอยู่สองเรียกเป็นภาษาธรรมว่าตั้งสติอย่างสมถะอย่างหนึ่งให้สงบแล้วตั้งสติอย่างปัญญาหรือวิปัสสนาอย่างหนึ่งจะตั้งเพื่อให้รู้ถ้าเราตั้งสติในทางให้สงบมันก็เพื่อจะแก้ความฟุ้งซ่านตั้งสติในทางสมถะทำให้สงบเพื่อแก้ความฟุ้งซ่านนี่ถ้าตั้งสติในทางปัญญาวิปัสสนานั้นมันแก้โง่ปัญหาทางจิตก็มีอยู่สองข้อคือมันฟุ้งซ่านเดือดร้อนรำคาญไม่เป็นผาสุขทางจิตนี่อย่างเราตั้งอย่างสมถะเพื่อแก้ส่วนนี้ที่จะตั้งถ้าปัญหามันมีว่ามันโง่มันไปหลงรักนั่นรักนี่ยึดนั่นยึดนี่อย่างนี้มันก็ต้องตั้งอย่างปัญญาเพื่อแก้โง่หรือทำให้หายโง่ตั้งอย่างสมถะก็แก้โรคทางจิตโดยเฉพาะตั้งทางวิปัสสนาหรือปัญญาก็แก้โรคทางวิญญาณจึงได้ขอร้องไว้หลายครั้งหลายหนเมื่อก่อนนี้ว่าให้จำไว้สามอย่างว่าโรคทางกายโรคทางจิตโรคทางวิญญาณโรคทางกายไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคทางจิตทางวิญญาณก็มาหาธรรมะในพุทธศาสนานี่ตั้งจิตหรือปฏิบัติจิต อย่างสติปัฏฐานนี้เองถ้าตั้งอย่างสมถะทำให้สงบจะแก้โรคทางจิตแก้ปัญหาทางจิตถ้าตั้งอย่างวิปัสสนาหรือปัญญามันก็แก้โง่หายโรคหรือหมดปัญหาในทางวิญญาณอย่างนี้ดังนั้นสติปัฏฐานจึงมีวิธีเจริญสองแบบหรือสองขั้นสองระดับคือระดับสมถะอย่างหนึ่งระดับปัญญาอย่างหนึ่ง นี่ถ้าพูดอย่างระบบอานาปานสติ16ขั้นมันไปพร้อมกันไปเลยไปตามลำดับตั้งแต่สมถะไปถึงปัญญาจนถึงมรรคผลนิพพานนู่นอานาปานสติ16ขั้นมันกว้างอย่างนั้นถ้าจะพูดอย่างสติปัฏฐาน4ที่พูดกันอยู่ทั่วๆไปมันก็พูดถึงตั้งจิต2ระบบนี้ระบบสมถะทำอย่างหนึ่งระบบปัญญาทำอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยพูดถึงมรรคผลนิพพานพุทธการตั้งจิตเอาทีนี้เราดูกันให้เห็นชัดในสติปัฏฐาน4นั้นทีละอย่างโดยหัวข้อโดยหลักใหญ่ๆได้พูดแล้วว่าสติปัฏฐาน4นั้นคือกายเวทนาจิตธรรมสี่อย่างอย่างแรกคือกายเอากายมาเป็นอารมณ์เป็นวัตถุสำหรับตั้งสติ ในที่นี้เราจะเอาไอ้กายตามความหมายธรรมดาก็คือเนื้อหนังร่างกายเนี่ย เอาเนื้อหนังร่างกายมาพิจารณามากำหนดไม่ใช่มาพิจารณามาตั้งสติลงไปที่กายกำหนดความเป็นอย่างไรของกายความไม่สวยไม่งามไม่อะไรต่างๆเพื่อจิตหยุดสงบแต่ยังไม่พิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่กายอย่างนี้ก็เป็นสมถะดูรูปร่างของร่างกายเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นวัตถุเป็นนิมิตมันดูแต่เพียงให้มันหยุดพุ่งสร้างหยุดกำหนัดอย่างหยาบหยาบมันก็เป็นเรื่องของสมถะเป็นกายคตาสติส่วนสมถะที่คำว่ากายนี่ยังหมายถึงลมหายใจด้วย เพราะว่าลมหายใจนั้นเนื่องอยู่กับกายและปรุงแต่งกายหรือเป็นตัวชีวิตนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่ากายเป็นชื่อหนึ่งของลมหายใจ ลมหายใจนี่มันปรุงแต่งกายกายขาดเครื่องปรุงแต่งเมื่อไรก็สลายเมื่อนั้นดังนั้นลมหายใจจึงถูกเรียกว่ากายด้วยที่เอากายคือลมหายใจมากำหนดเหมือนกำหนดอนาปานสติขั้นแรกๆหายใจยาวรู้หายใจยาวหายใจสั้นรู้หายใจสั้นกำหนดกายเพียงเท่านี้อย่างนี้มันเป็นสมถะมีผลทำให้หยุดความฟุ้งซ่านกระวนกระวายน่าจะทำไปได้มากจนถึงเป็นฌานเป็นสมาบัติสูงสุดมันก็อยู่แค่สงบไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญเท่านั้นไม่เป็นทุกข์แต่ยังไม่หายโง่เนี่ยกำหนดที่ร่างกายนี่ก็ดีกำหนดที่ลมหายใจก็ดีเพียงประโยชน์แก่ความสงบหยุดฟุ้งซ่านนี่อย่างหนึ่งเรียกว่าตั้งสติไว้อย่างสมถะตั้งสติไว้อย่างสมถะทีนี้อันที่สองตั้งสติอย่างวิปัสสนาหรือปัญญา ตอนนี้เมื่อใจคลอมปกติดีแล้วก็พิจารณากายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากายเนื้อนี่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาลมหายใจนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาชาวบ้านเขาเรียกว่ายกพระไตรลักษณ์เข้ามา จับหรือว่ายกอารมณ์ขึ้นไปสู่พระไตรลักษณ์ก็ได้เหมือนกันยกพระไตรลักษณ์มาหามาใส่หรือว่ายกอารมณ์นี้ไปหาพระไตรลักษณ์มันก็เหมือนกันให้มันพบกันกับพระไตรลักษณ์คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็แล้วกันถ้าเพ่งอย่างนี้เพ่งกายนั่นแหละแต่เพ่งอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นตั้งสติอย่างปัญญาหรืออย่างวิปัสสนาเรื่องความเพ่งนี่ก็ได้พูดให้ฟังมาหลายครั้งหลายหนแล้วคำว่าเพ่งคือชานะที่แปลว่าเพ่งพอเชอสระอานอหนูชานะนี่แปลว่าเพ่งแล้วเพ่งยังกำหนดลักกำหนดอารมณ์มันก็เป็นสมถะพอเพ่งลักษณะให้รู้ความจริงมันก็เป็นปัญญาหรือวิปัสสนามันมีอยู่สองเพ่งถ้าสับสนปนเปกันไปหมดจนลำบากพวกที่แปลเป็นภาษาฝรั่งก็ใช้ผิดจนฝรั่ง อ่านไม่รู้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องที่แท้จริงมันปนกันหมดระหว่างคำว่าเมดิเตตคอนเซนเทรตสเปคิเลตนี่ปนกันยุ่งไปหมด ถ้าจะเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไอ้เมดิเตตเนี่ยมันเพ่งเฉยๆเพ่งอย่างไรก็ได้ถ้าเมดิเตตลงไปที่วัตถุนั่นก็เป็นคอนเซนเทรตคือรวบรวมจิตกระแสจิตทั้งหมดมาจดจ่ออยู่ที่สิ่งนี้สิ่งเดียวเป็นคอนเซนเทรตที่จะเพ่งรายละเอียดหาข้อเท็จจริงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็กลายเป็นสเปกิเลตก็รู้ข้อเท็จจริงอันละเอียดลึกซึ้งออกไปเดี๋ยวนี้มันเอาคำว่าคอนเซนเทรตไม่ดีเจอได้ไปปนกันยุ่งในหนังสือหนังหาที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศมันก็ลำบากแม้ในภาษาไทยนี้ก็ยังลำบากนั่นต้องไปหาหลักที่มันถูกต้องและแน่นอนว่าคำว่าฌานะนี่แปลว่าเพ่งจะเป็นอารมณ์ก็เป็นจิตหยุดอยู่ที่นั่นก็เป็นสมถะถ้าเพ่งหาความจริงอย่างลึกซึ้งมันก็เป็นปัญญาหรือเป็นวิปัสสนานี่คำว่าสติปัฏฐานคำเดียวกินความหมายสองอย่างจะแยกไปทางสมถะก็ได้ แยกไปทางวิปัสสนาก็ได้เหมือนที่ได้พูดแล้วสำหรับกาย ว่าทำอย่างไร เพื่อให้จิตหยุดอยู่ที่นั่นหรือเพ่งกายให้จิตหยุดอยู่ที่นั่นก็เป็นสมถะเพ่งกายให้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นปัญญา นี่เรื่องที่สองเวทนาเอาเวทนามาเพ่งเป็นอารมณ์ถ้าเพ่งเพียงว่ามันรู้สึกว่าเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรกำลังมีเวทนาอะไรท่านี้ก็มันเป็นสมถะต่อมาไปเพ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาของเวทนามันจึงจะเป็นปัญญาดังที่เรียกกันว่าเจ็บหนอเจ็บหนอเนี่ยมันเป็นแต่ว่าเจ็บนะมันเป็นสมถะเพ่งจนหายเจ็บนี่อยากจะขอแทรกพิเศษหน่อยตรงนี้ว่าถ้ามันเกิดเจ็บขึ้นมาเจ็บปวดที่เนื้อที่หนังหรือแม้แต่ที่ใจคือเหนื่อยเช่นความเหนื่อยไม่สบายเนี่ยก็เพ่งมันเข้าไปที่นั่นที่เจ็บนะเดี๋ยวมันจะหายเจ็บเพ่งเข้าไปที่เหนื่อยเดี๋ยวมันจะหายเหนื่อย ที่ไปเอะอะโวยวายที่นะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเจ็บขึ้นมาลองเพ่งว่าเจ็บหนอเจ็บหนอลึกเข้าไปที่เจ็บเดี๋ยวมันจะหายเจ็บเมื่อเราเหนื่อยเดินทางมันเหนื่อยอยากจะหายเหนื่อยเร็วๆก็อย่าไปเพ่งที่อื่นต้องรวมสติให้ดีให้นิ่งให้ดีแล้วก็เพ่งที่ความเหนื่อย เดี๋ยวความเหนื่อยก็จะละลายสูญหายไปสิ้นเร็วกว่าอย่างอื่นแล้วหายสนิทกว่าอย่างอื่น เอาเวทนาเป็นอารมณ์ทั้งหมดจิตหยุดอยู่ที่นั่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเพ่งสมถะที่ยังไม่หายโง่ยังจะหายฟุ้งซ่านรำคาญอยากจะหายโง่ก็ต้องเพ่งเวทนานี่มันเป็นอะไรบ้างที่จริงมันก็คือตัวตาในร่างกายที่สุดที่ทำเรื่องราวเกิดขึ้นแก่มนุษย์ปัญหาต่างๆเกิดมาจากเวทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสุขเวทนาที่เป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นสุขส่วนตัวก็เพราะว่าหลงในเวทนาทะเลาะวิวาทกับคนอื่นก็มีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นเหตุคือสุขเวทนาอยากมีบ้านเรือนที่ดินให้ต่างๆก็เพื่อความสุขเวทนานี่เพื่อสุขเวทนานี่ ถ้าเมื่อไม่ได้อย่างใจมันก็ทะเลาะวิวาทกันเป็นความกันอะไรกันเรื่องโลกเห็นอย่างง่ายๆเป็นอย่างเรื่องทางธรรมะไอ้มันก็เหมือนกันไอ้สุขเวทนาไอ้ตัวเวทนาเนี่ยทำให้รักคือทำให้โกรธยินดีกับพระเวทนายินร้ายกับพระเวทนามีส่วนบุคคลในส่วนลึกส่วนธรรมะมันก็มีเวทนาเนี่ยเป็นปัญหาส่วนชาวบ้านในเรื่องโลกมันรบกันทั่วโลกเวลานี้มันก็เพราะมีมูลอยู่ที่เวทนาที่มันต้องการคือสุขเวทนานายทุนก็ต้องการสุขเวทนากรรมกรก็ต้องการสุขเวทนามันก็รบกันได้อย่างสลับซับซ้อนเป็นมหาสงครามในโลกนี่ที่อุตริไปโลกพระจันทร์ก็มันโดยหวังว่าในที่สุดจะแสวงหาสุขเวทนาปริยายใดปริยายหนึ่งมาได้อุตส่าห์ไปถึงโลกพระจันทร์มันไม่รู้ว่าอะไรอะไรมันอยู่ในร่างกายนี้ทั้งหมดจะต้องแสวงหากันที่ร่างกายนี้ภายในนี้ท่านทางธรรมะเราจึงมีระบบสติปัฏฐานให้ตั้งจิตหรือสติให้ถูกต้องเราก็จะพบทางออกทางหลุดรอดออกไปจากความทุกข์ รู้จักเวทนาแล้วก็รู้จักทำตนให้เป็นนายเนื้อเวทนาดังนั้นเอาเวทนามาเพ่งดูมันเป็นอย่างไรเวทนานี้เป็นอย่างไรนี่เป็นสมถะที่ก็มาดูไอ้ข้อเท็จจริงของมันว่าไอ้นี่เองเป็นตัวการหลอกมนุษย์ที่มันจึงจะต้องทำลายมันด้วยอาวุธคือปัญญาไม่ให้มันมาปรุงแต่งหลอกลวงเราได้อีกคือเอาอนิจจังทุกครั้งอนัตตาใส่เข้าไปที่เวทนาเหมือนกับที่เอาไปใส่เข้าที่ที่กายพิจารณากายอันดับสุดท้ายก็โดยปัญญาเห็นว่ากายนี่เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตา พอมาถึงเวทนาอันดับสุดท้ายก็เอาเวทอนิจจังทุกครั้งอนัตตาใส่เข้าไปที่เวทนาอันมันหมดฤทธิ์หมดอำนาจ ที่นี่มาถึงเรื่องที่สามคือจิตกำหนดลักษณะจิตเป็นอย่างไรกำลังเป็นอยู่อย่างไรกำลังโกรธหรือกำลังรักหรือกำลังอะไรก็ตามอย่างนี้มันเป็นสมถะเอาจิตเป็นอารมณ์พอรู้พอกำหนดจิตอีกอันหนึ่งคือสติก็ไปที่นั่นก็เป็นสมถะทีนี้ก็ดูต่อไปดูจิตแท่งต่อไปถึงว่าไอ้จิตเนี่ยเป็นสังวาธาตุวิญญาณธาตุประกอบอยู่ด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาจิตเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาใส่เข้าไปที่จิตไม่ให้เป็นตัวตนไม่ให้เป็นตัวกูของกูไม่ให้เป็นตัวตนของตนอย่างนี้มันก็เป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาพิจารณาจิตก็มีสองอย่างอย่างนี้เพียงรู้จิตเป็นอย่างไรกำหนดธรรมนี้ก็เป็นสมถะกำหนดเพียงภาวะว่าจิตของเรากำลังเป็นอย่างไรนั้นเป็นสมถะที่ถ้าว่ากำหนดว่าข้อเท็จจริงของมันอย่างไรคือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรนะครับเรียกว่าเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนา เอาทีนี้ข้ามไปถึงหมวดที่สี่เลยไปถึงหมวดที่สี่ว่าพิจารณาธรรมไอ้ธรรมนี่ก็แปลว่าสิ่งทั้งปวงหรือข้อเท็จจริงของสิ่งทั้งปวงที่ว่ารูปธรรมนามธรรมแต่ที่ไอ้เรื่องรูปกายนี่เอาไปไว้ที่กายแล้วไอ้ส่วนที่เรียกว่าธรรมในที่นี้ก็เหลือแต่พวกนามธรรมให้พิจารณานามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรม มากมายหลายอย่างนับตั้งแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนกระทั่งธรรมะที่เป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นการปฏิบัติเป็นมรรคเป็นผลของการปฏิบัตินี่เรียกว่าธรรมทั้งนั้นเอานามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมากำหนดพิจารณาอยู่แล้วก็เรียกว่าพิจารณาธรรมคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เป็นสมถะเช่นเอาคุณของพระพุทธเจ้ามากำหนดอยู่ในใจเอาคุณของพระธรรมมากำหนดอยู่ในใจเอาคุณของพระสงฆ์มากำหนดอยู่ในใจเอาคุณของทานของศีลของอะไรมากำหนดอยู่ในใจกระทั่งเอาเรื่องธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดามากำหนดอยู่ในใจเรียกว่าเทวตานุสติเลยคราวนี้มันเป็นสมถะไปหมดจิตหยุดอยู่ที่นั่นแล้วก็สบายดีพิจารณาพุทธคุณว่าอรหังว่าสัมมาสัมพุทโธอะไรอยู่อย่างนี้ธรรมคุณสวากขาโตสันทิฏฐิโตอะไรอย่างนี้สังฆคุณสุสุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนอะไรอย่างนี้ มันเป็นสมถะนะเรียกว่าเห็นธรรมเรียกว่าเอาธรรมเอานามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมาหรือแม้ว่าเราจะเอาธรรมะจริงๆเป็นศีลสมาธิปัญญามากำหนดพิจารณาอยู่ก็เพียงแต่กำหนดว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรตัวกำลังรู้สึกอยู่อย่างไรไม่พิจารณาในแง่อนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าสมถะต่อไปนี้ก็พิจารณาไอ้นั่นน่ะทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้แต่มรรคผลนิพพานก็เป็นอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาสัพเพธัมมานัตตาหรือว่าสัพเพธัมมานาลังเวสายะมองดูสิ่งทั้งปวงไม่ยกเว้นอะไรเลยในฐานะเป็นอนัตตาก็เรียกว่าพิจารณาธรรมในส่วนปัญญาในชั้นปัญญา เอาละทีนี้คุณก็พอจะสังเกตเห็นได้เองหรือจับหลักได้เอง ว่าไอ้สมถะนั่นจะพิจารณากายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมก็ตามเพื่อจิตหยุดสงบอยู่ที่นั่นในสิ่งนั้นแล้วก็หยุดความกระวนกระวายได้ส่วนการกำหนดสติในชั้นปัญญาหรือวิปัสสนานั้นมันรูดกราวเดียวหมดไปเลยโดยเรื่องอนัตตาพิจารณากายตัวกายนี้สักว่ากายไอ้สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาบทท่องก็ลองมีอยู่อย่างนี้บทสูตรก็ลองท่องมีอยู่อย่างนี้กายนี้สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนานี้ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตนี้ก็สักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรรมต้องปวงนี้ก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไปดูการพิจารณาทั้งสี่อย่างนี้มันคล้ายสูตรเหมือนกันหมดว่าใช่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งสติปัฏฐานนี่มันก็กลายเป็นปัญญาขึ้นมาเต็มรูปอย่างนี้เราเคยเรียนทีแรกในเบื้องต้นว่าสตินั้นเป็นพวกสมาธินั่นมันในเบื้องต้นเป็นสมาสติจัดไว้ในสมาธิฐานอย่างนี้มันเป็นเบื้องต้น คือพิจารณาอย่างที่ทีแรกที่ว่าพิจารณาเป็นสมถะเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิแต่ประมาณตอนนี้ไอ้สติมันกลายเป็นปัญญาขันไป ็พิจารณาในฐานะที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาปานสติหมวดที่4คืออนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสสคานุปัสสีนั่นน่ะมันเป็นปัญญาแล้วก็เป็นหน้าที่การงานของปัญญาตัดกิเลสเป็นมรรคผลนิพพานไปเลยมันรวมมรรคผลนิพพานเข้าไว้ในหมวดนี้ด้วยถ้าดูตามสติปัฏฐาน4จะแยกกำหนดเป็นอย่างอย่างอย่างอย่างจิตกายจิตกายจิตกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมแล้วก็จบอยู่ที่รู้อนัตตาอันจะเป็นปัญญาจริงเป็นปัญญาถึงที่สุดจริงมันก็ไปสุดอยู่ที่อนัตตาหรือสุญญตาความหมายเดียวกันคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วก็ว่างจากตัวจากตนเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติกายนี้ก็ประกอบอยู่ในดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไอเวทนา จิตเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุฝ่ายวิญญาณธาตุให้ทำทั้งปวงถ้าไม่แยกเราก็เรียกว่าธรรมธาตุไปหมดสุดธาตุตามธรรมชาติไปหมดถ้าไปแยกข้าวมันก็เป็นกายเป็นจิตเป็นเวทนาไปอีกแต่แล้วก็รวมความได้อย่างเดียวกันว่าทั้งหมดนี่สักว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุวิญญาณธาตุอากาศเรียกว่าธาตุหกธาตุทั้งหกไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ไหนสติปัฏฐานตั้งต้นด้วยสมถะแล้วไปจบด้วยวิปัสสนาหรือปัญญาในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไปปัญญาเราต้องไปสรุปอยู่ที่อนัตตาหรือสุญญตาไม่มีอะไรนอกจากนั้นจะดับทุกข์สิ้นเชิงได้ก็ต้องเอาอนัตตาสุญญตาเข้ามาถ้ามาอย่างนั้นดับทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นมันมณีทานเปรียบปริศนาธรรมยืนในสมุดคอยที่น่าสนใจเห็นว่าในรูปอุปมาว่าจะฆ่ายักษ์ให้ตายฆ่าพญามารจอมมารให้ตายเนี่ยต้องไปเอาอาวุธวิเศษมาคือคันสอนที่ทำขึ้นด้วยเขาก็ตายแล้วสายสอนที่ทำขึ้นด้วยหนวดเต่า แล้วก็ลูกสอนที่ทำขึ้นด้วยนอของกบเขากบนอนอกบตันเดียวก็เรียกว่านอสองอันก็เรียกว่าเขา จะต้องไปเอาเขากระต่ายมาทำคันสอนเอามาสองเขามาต่อเข้าตรงกลางก็โค้งเป็นคันสอน ที่ไปเอาหนวดของเต่ามาควันเป็นสายสอนแล้วก็ไปเอาไอนอกบมาทำเป็นลูกซ้อนก็ยิงไปที่ยอดปราสาทของเมืองยักษ์ประตูเมืองก็เปิดเองเข้าไปได้ยักษ์ตายด้วยอุปมานี่มันก็เล็งถึงคุณค่าของอนัตตาสุญญตาคือมันไม่ได้มีตัวตนรู้ความไม่มีตัวตนเมื่อไรก็เป็นอันว่าถึงที่สุดฉลาดถึงที่สุดกำจัดความโง่ได้ทั้งหมดความโง่ทั้งหมดไม่โง่อยู่ที่ว่ามีตัวมีตนมีของตน ที่เราเรียกกันภาษาธรรมดาสามัญว่าตัวกูของกูนี่ตัวกูของกูนี่ต้องหายไปไม่มีเหลือด้วยความรู้เรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาสติปัฏฐานก็มาจบอยู่ที่นี่มาสุดยอดอยู่ที่นี่โดยสูตรว่าสัตว์ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำสูตรอันนี้ไว้ดีว่านี่คือลูกศรนะ คือลูกศรที่จะเสียบแทงตลอดทะลุไปไม่มีอะไรรอหน้าอยู่ได้ มันก็เป็นเรื่องอันดับสุดท้ายของสิ่งที่เรียกว่าสติปัฏฐานหายโรคทางวิญญาณคือหายโง่เพราะเราสรุปสติปัฏฐานโดยวิธีปฏิบัติว่าส่วนแรกเป็นสมถะหรือสมาธิส่วนที่สองก็เป็นปัญญาหรือวิปัสสนาถ้าจะไปเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานนี้ได้ทั้งนั้นเลยไม่ยกเว้นอะไรไม่จะไปเอาความชั่วความเลวเอากามอารมณ์มาเป็นอารมณ์ก็ยังได้แต่ว่าไม่แนะนำถ้ามันเป็นไม่เหมาะสมหรือมันเป็นอันตรายหรือเสียเวลามากไปก็ไม่แนะนำก็ แนะนำแต่ส่วนที่มันเหมาะสมเป็นไปรวดเร็วฉันจึงไปแนะนำที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมที่ในคำว่าเวทนานั้นมันก็รวมไปหมดสุขเวทนาแม้ที่เป็นกามารมณ์จะเอามามองดูเล่นก็ได้แต่ให้มองไปในทางถูกต้องจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเ ที่ยวลูกศรสุญญตาเนี่ยที่ยิงเข้าไปให้มันแหลกละเอียดกลายเป็นความว่างไปนั้นจึงพูดได้เลยว่าอะไรก็ได้เอามาเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาค้นคว้าหรือว่าทดลองให้มันมากเกินจำเป็นก็เอาไอ้สี่อย่างหรือสี่กลุ่มที่ท่านวางไว้ดีแล้วเนี่ยสอนไว้ดีแล้วคือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรมารมณ์มาเป็นวัตถุสำหรับพิจารณาเริ่มแรกในการพิจารณาเพื่อให้จิตสงบก่อนไม่ต้องใช้หลายเรื่องหลายราวใช้กายนั่นเองใช้จิตอย่างเดียวกายอย่างเดียวก็เป็นอารมณ์ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา ดูความเป็นปฏิกูลเพียงให้จิตหยุดความหลงไหลในกายมันก็เป็นสมาธิหรือสมถะขึ้นมาหรือเอากายคือลมหายใจมากำหนดพิจารณาเพียงให้จิตหยุดอยู่ที่นั่นมันก็เป็นสมถะหรือสมาธิขึ้นมาอันผลของมันก็คือมีสมาธินี่คำว่าสมาธินี่มันมีความหมายก็กว้างอย่างที่พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าความบริสุทธิ์ของจิตในขณะนั้นความตั้งมั่นของจิตในขณะนั้นความว่องไวในหน้าที่ของมันในขณะนั้นเรียกว่าบริสุทธิ์โทบริสุทธิ์สมาหิโตตั้งมั่นกัมมนิโยว่องไวในหน้าที่การงานมีผลของสมถะเป็นเพียงเท่านี้ที่ถ้าว่าพิจารณาต่อไปทางปัญญาปัจจนาก็เห็นอนิจังทุกขังอนัตตาสรุปเหลือเพียงอนัตตาคำเดียวพอผลของมันก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเห็นอนิจังอนัตตาปัญญาตาเต็มที่แล้วมันก็มีวิราคะคือหน่ายจางออกไปจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ดับลงไปแห่งความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็มีมรรคผลนิพพานขึ้นมาแต่เขาถามว่าสติปัฏฐาน น่าจะมีผลอย่างไรให้นักเรียนในโรงเรียนก็จะพูดเพียงว่าเป็นสมาธิสมาสติเป็นสมาธิขันเพียงคำนี้มันถูกไม่หมดมันต้องพูดไว้ให้หมดทั้งสองอย่างคือว่าเป็นสมาธิมีผลอย่างนั้นเป็นสมถะสมาธิเป็นผลอย่างนั้นแล้วก็เป็นวิปัสสนาหรือปัญญามีผลอย่างนี้มันก็เลยหมดเลยสติปัฏฐานยังเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนปลายได้เพราะแล้วทีนี้จะที่เห็นต่อไปจะเรียกว่าเป็นส่วนพิเศษก็ไม่ใช่อ่ะแต่เราจะมองเป็นในแง่ส่วนพิเศษคือข้อที่ว่าคือข้อที่จริงที่ว่าถ้าเราตั้งสติเป็นสติปัฏฐานอยู่เป็นทั้งสมถะเป็นทั้งปัญญาอย่างนี้ก็ไม่ไปจะเห็นกันเสียแล้วมักจะเห็นว่าเป็นเพียงสมถะหรือสมาธิก็สอนกันมาเพียงเท่านั้นที่นี่ผมอยากจะพูดเลยไปว่าเมื่อมีสติปัฏฐานทำสติปัฏฐานอยู่มันมีทั้งศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยขอร้องว่าจงไปทำสติปัฏฐานเถิดจะมีครบอยู่ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญา ไอ้เรื่องนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าพรหมจรรย์ในศาสนาทั้งหมดนั้นมันต้องครบศีลสมาธิปัญญาไม่อย่างนั้นมันไม่ครบถ้ามันไม่ครบศีลสมาธิปัญญาทั้งสามอย่างนั้นเป็นพูดตัดบทได้เลยว่าไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์และไม่ดับทุกข์ได้ แล้วเดี๋ยวนี้ทำไมจึงมาพูดกันแต่สมาธิและปัญญาเช่นเจริญสติปัฏฐานนี่ตามที่คนอื่นพูดหรือครูบาอาจารย์สอนในโรงเรียนว่าเป็นสมาธิเป็นสมาธิฐานผมเลยบอกว่าไม่ถูกเป็นทั้งสมาธิและปัญญาเดี๋ยวนี้ผมยังบอกต่ออีกว่าเป็นทั้งศีลด้วยทั้งที่ในคำพูดเหล่านั้นไม่เอ่ยถึงศีลเลยในหมวดแรกที่สุดสัจจะธรรมะกันตีจาคะก็ไม่ได้พูดถึงคำว่าศีลคำว่าศีลไม่ถูกเอามาเอ่ยนะคำว่าสันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคำว่าศีลก็ไม่ได้เอามาเอ่ยถึงเลย คำว่าสมัปทานเพียรระวังเพียรละเพียรสร้างเพียรรักษาก็ล้วนแต่คำว่าประธานประธานประธานนั้นไม่พูดถึงศีลเลย แล้วศีลมันหายไปในเสียเนี่ย ถ้าไม่เข้าใจก็จะเข้าใจผิดทีเดียวว่าไม่ได้พูดถึงศีลเลยที่จริงมันก็พูดถึงศีลอยู่ตลอดเวลาแต่โดยชื่ออื่นมันแฝงอยู่อย่างลึกลับไม่ได้ชื่อได้เสียงกับเขาจริงมันก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์ที่มองดูกันที่สติปัฏฐานนี่ใหม่ว่าคนที่จะเจริญสติปัฏฐานนั้นมันต้องตั้งความพยายามในการที่จะสำรวมระวังจิตอย่าให้จิตหนีไปจากอารมณ์คืออย่าให้เสียสตินะอย่าให้สติขาดตอนอย่าให้จิตนี้ไปเสียจากอารมณ์ต้องมีการความตั้งอกตั้งใจก็มีการสำรวมอย่างยิ่งการสำรวมจิตนั่นมีอย่างยิ่งคุณมองเห็นว่าในขณะนั้นต้องมีการสำรวมจิตสำรวมสตินี่อย่างยิ่งตั้งสตินั่นคือการต้องรวมจิตอย่างยิ่งต้องรวมสติต้องไปสัญญาอะไรกันหมดเลยที่ก็แยกเอามาแต่การสำรวมคำว่าสำรวมระวังคำว่าสำรวมหรือระวังนี่นะคือศีลเพราะศีลมันซ่อนอยู่ใน สิ่งที่เป็นความสำรวมระวังทุกชนิดแม้แต่ระวังจิตเราต้องคุมสติต้องสำรวมระวังให้สติมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจยาวหายใจสั้นเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลานี่มีการสำรวมบังคับตัวเองให้สำรวมนั่นคือว่าธรรมะในการบังคับตัวเองมันก็คือศีลคำว่าวิริยะบังคับตัวเองสำรวมอยู่ในวิริยะด้วยความสำรวมภาพเปลี่ยนอยู่นี่มันก็เป็นศีล ส่วนที่มันละความชั่วความไม่ดีเพียรละความไม่ความชั่วเพียรละความชั่วเพียรละความชั่วนี่มันก็เป็นศีลทั้งศีลมันอยู่ในชื่ออื่นรวมอยู่เต็มที่แต่ว่าอยู่ในชื่ออื่นเรียกชื่ออย่างอื่นถ้ารู้จักศีลชนิดนี้กันเสียบ้างเพราะนี่คือศีลจริงแล้วมีจริง ส่วนศีลที่รับโดยปากปานาติปาตานะเป็นศีลลมๆแรงๆเมื่อมันไม่ได้มีการสำรวมจริงเป็นศีลชนิดที่ว่าแต่ปากหรือยังไม่จริงยังเป็นการตั้งต้นเกินไปยังไม่มีศีล แต่พอไปสำรวมจิตหรือสำรวมสติสัมปชัญญะให้ทำจริงอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป ในการเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นนี้การสำรวมนั้นเป็นของจริงมีจริงมีอย่างยิ่งในการสำรวมท่านศีลมีอยู่จริงสมบูรณ์และเป็นอัตโนมัติไม่จะเป็นอัตโนมัติมันก็เป็นศีลจริงไม่ใช่ศีลนกแก้วนกขุนทองว่าปานาติปาตาเวทมณีแล้วก็มีศีลการที่จะมีศีลปานาติปาตามันก็ต้องสำรวมระวังเต็มที่ที่จะไม่เบียดเบียนชีวิตและร่างกายผู้อื่นมันต้องรวมอย่างยิ่งที่จะไม่ถือโอกาสถืออะไรเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวต้องรวมอย่างยิ่งไม่ล่วงเกินของรักของใคร่ของผู้อื่นต้องรวมอย่างยิ่งที่จะไม่พูดหรือไม่ใช่สื่ออันใดๆให้เขาเข้าใจผิดให้เขาเชื่อผิดเข้าใจผิดเสียประโยชน์ให้แก่เราก็ต้องรวมที่จะไม่ไปกินดื่มของเมานั่นมันจึงจะเป็นศีลดังนั้นมันอยู่ที่การสำรวมมีสำรวมที่ไหนเป็นศีลที่นั่น ถ้าอย่างนั้นเป็นศีลที่ลุ่มๆแรงๆคือไม่ใช่ศีลเหมือนกับที่สมาทานศีลจนตายก็ไม่รู้จักมีศีลสักทีเพราะมันเป็นนกแก้วนกขุนทองอยู่เรื่อยทีนี้คนบางคนไม่เคยรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้รับคำสั่งสอนเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตา มีจิตแจ่มแจ้งแทงตลอดเข้าใจในเรื่องนี้ปฏิบัติอยู่แม้ในขณะนั้น มันก็กลายเป็นว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาครบถ้วนทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเรื่องศีล เพราะเขาเป็นคนที่มีการสำรวมระวังอยู่เป็นพื้นฐานแล้วสำรวมระวังชั้นดีแล้วมันสำรวมระวังด้วยสติปัญญาไม่ใช่สำรวมด้วยกำลังบังคับของจิตหรือของกำลังกายสติปัญญาเรื่องอนัตตามันจะเป็นหมดทุกอย่างเพราะเมื่อสำรวมระวังอยู่อย่างนี้นะสำรวมระวังกำหนดลมหายใจอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือล่วงศีลข้อไหนได้เลยมันจึงเป็นศีลอยู่เพราะเหตุนี้แล้วเมื่อรู้ว่าไอ้ทุกอย่างโดยเฉพาะเวทนานี่เป็นสภาวะธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่น่ารักน่าพอใจน่ายึดมั่นถือมั่น ถ้าปัญญาอย่างนี้มันมีอยู่มันตัดหนทางที่จะไปฆ่าเขาลักขโมยเขาล่วงเกินของรักเขาขึ้นเชิงมันไม่มีทางที่ไปฆ่าใครลักใครพูดผิดในกามแก่ใครพูดเท็จดื่มน้ำเมาอะไรที่ไหนได้เริ่มนาจของปัญญาที่เห็นอนัตตาหรือสุญญตาถ้ามันจึงมีศีลอย่างลึกซึ้งอย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์อย่างอะไรอยู่ในความรู้เรื่องอนัตตานั่นเองนั่นคนจึงบรรลุพระอรหันต์ที่ตรงหน้าพระพุทธเจ้าได้โดยที่ไม่ได้พูดถึงศีลสมาธิปัญญานะแต่มันมีศีลสมาธิปัญญาครบหมดสมบูรณ์หมดอยู่ในนั้นแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานที่ตรงนั้นเองที่พูดกันเพียงไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงนั่นจึงรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าศีลศีลที่แท้จริงมันแฝงอยู่กับสมาธิและปัญญาเมื่อตั้งความสำรวมระวังเพื่อเป็นสมาธิมันก็มีศีลอยู่ที่นั่นเมื่อพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็มีศีลซ่อนอยู่ในนั้นมันเหมือนกับพื้นฐาน ที่มีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเราไม่มองมันเราไม่ค่อยมองอะไรถึงพื้นฐานทั่วไปเรามักจะมองไอ้ที่มันกำลังทำอะไรอยู่หรือแสดงผลอยู่เมื่อเราเห็นรถยนต์วิ่งเราเห็นรถยนต์มันวิ่งและประโยชน์ที่เรานั่งรถยนต์ไปมากกว่าที่จะไปเห็นว่าในรถยนต์นั้นมันมีอะไรเครื่องจักรในรถยนต์นั้นมันมีอะไรตัวเครื่องจักรหรือตัวกำลังของเครื่องจักรเราไม่ได้สนใจเราสนใจที่รถยนต์มันวิ่งไปแล้วเราไปถึงได้สบายตามที่เราต้องการนี่เรามักจะสนใจกันอย่างนี้สนใจที่ตัวรถยนต์วิ่งไปและการถึงของเราไม่ได้สนใจเรื่องพื้นฐานของเครื่องจักรหรืออะไรต่างๆ นี่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่มนุษย์จะมองอะไรก็แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ในกรณีอย่างที่ว่านี่สิ่งที่เรียกว่าศีลนั่นที่เป็นพื้นฐานนั้นไม่ถูกมองเว้นแต่จะเป็นผู้มีปัญญาศึกษามาอย่างเพียงพอจึงจะเห็นว่ามันมีทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาครบกันอยู่เรียกว่าอริยมรรคทั้งที่ก็มรรคคำเดียวพอมีทั้งศีลสมาธิปัญญาวันนี้เรากำลังพูดกันถึงสติปัฏฐาน4แล้วก็เลยพูดแต่เรื่องสติเรื่องอะไรเป็นเรื่องสมถะหรือปัญญาไปจนหมดไม่มองกันน้อยลึกลงไปนั่นมันมีศีลเป็นพื้นฐานรองรับอยู่มีการควบคุมสติตั้งสติให้อยู่ในร่องในรอยที่ไหนมันก็มีศีลที่นั่นแล้วมันก็มีสมาธิที่นั่นถ้าเราไปพิจารณาเข้ามันก็เป็นปัญญาด้วยเลยมันก็ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นในขณะที่เราพิจารณาอยู่ว่านี่สักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็มีศีลสมาธิปัญญาครบอยู่ในสูตรสุดนั้นคือเพ่งพิจารณาด้วยกำลังจิตทั้งหมดให้เห็นว่านี่สักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่คือสติปัฏฐานสมบูรณ์แล้วมันก็มีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์อยู่ในสติปัฏฐานนั้นทั้งนี้เราพูดกันแต่เพียงหลักคร่าวๆทั่วไปเกี่ยวกับสติปัฏฐานจะพูดโดยรายละเอียดในวันเดียวนี่มันไม่ได้เอาไว้พูดวันอื่นแล้วก็จะพูดสติปัฏฐานในรูปของอานาปานสติภาวนาเหมาะกว่าสรุปความในวันนี้จะเพียงว่าสติปัฏฐาน4พิจารณากายเวทนาจิตธรรมในฐานะเป็นเครื่องมือให้บรรลุมรรคผลนิพพาน จะเป็นโพธิปักขิยธรรมด้วยจะเป็นธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายของโพธิที่เป็นเครื่องมือให้บรรลุมรรคผลนิพพานเรียกว่าสติปัฏฐาน4เรียกสั้นๆว่ามีสติหรือทำสติเราทำสติแล้วเราก็มีสติถ้ามีสติชนิดนี้ก็คือมีศีลสมาธิปัญญา สมบูรณ์แล้วผลของมันคือมรรคผลนิพพานก็ต้องตามมาโดยไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องตั้งปรารถนาแต่ทำให้ถูกต้องอยู่มันก็มาไม่ต้องอธิษฐานว่าขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ให้ทำถูกต้องอยู่ด้วยสติปัฏฐานนี่มันก็มา มันที่ไปมัวเชื่อเชิญอ้อนวอนอธิษฐานกันให้เป็นพิธีรีตองมากไปมันเป็นเรื่องน่าสงสารแล้วเวลาของเราก็หมด